الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Kita masuk ke bab yang ke-33 ya. Syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. لقد تقدم معنا ذكر شيء من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Telah berlalu penyebutan tentang keutamaan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah ya mempunyai dua rukun ya. Apa rukunnya? Yang pertama nafi, yang ditunjukkan kata la ilaha. Nafi artinya apa? Peniadaan. Illallah yaitu isbat, penetapan. Meniadakan ya semua yang diibadahi dan menetapkan bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja. Dan ilah dalam bahasa Arab artinya apa, Pak? Ilah dalam bahasa Arab artinya ma'bud, yang diibadahi. Berarti kalau kita terjemahkan la ilaha illallah yang benar bagaimana? Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Selain Allah enggak benar. Ya. Nah, setelah disebutkan tentang apa namanya keutamaan-keutamaan kalimat tauhid, maka kewajiban kita adalah memahami dan mengenal syarat-syaratnya. Kata beliau, lakin yajibu 'alal muslim an ya'lama anna la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bi mujarradi nutqihi laha bil lisani faqat. Namun wajib atas muslim untuk tahu bahwa la ilaha illallah itu tidak akan diterima ya sebatas ucapan dengan lisan saja. Ya, hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak paham maknanya apa. Enggak paham yang diinginkan darinya apa. Bahkan musibah, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya. Bal la budda min ada'i haqqiha wa fardhiha. Tapi harus melaksanakan hak dari la ilaha illallah dan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Itu bahwa kewajiban kita, ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Baik itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Contoh ibadah, Bapak. Doa, tawakal, khusyuk. Orang kalau kita lihat ya Pak ya, para fans-fans kuburan itu, kalau di kuburan itu khusyuk banget Pak. Ya. Disertai dengan pengagungan yang luar biasa. Dan ini sebetulnya sudah beribadah kepada kuburan. Khusyuk itu yang disertai dengan kepengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya ya mereka itu kalau di kuburan khusyuknya minta luar biasa, tapi kalau salat boro-boro khusyuk, cepatnya luar biasa. Sampai ada salat tarawih tercepat di dunia tuh, Pak. Ya. Subhanallah, surah Qasiman. Memang demikian. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka Allah palingkan itu dari ibadah kepada Allah yang harusnya dia khusyuk saat sholatnya disertai dengan pengaguan rasa cinta, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala saat sholat. Tapi ketika di kuburan baru dia begitu khusyuknya, ya, disertai dengan pengaguan dan rasa cinta kepada mayat-mayatnya tersebut. Subhanallah akhul Islam. Makanya ya, sungguh nikmat ketika Allah selamatkan kita dari kesyirikan itu ya akhul Islam. Kita lanjutkan kata beliau, wastifa'i syurutihal waridah fil kitabi was sunnah. Dan wajib juga melaksanakan, memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa kullu muslim ya'lam anna kulla ta'atin yataqarubu biha ilallah la tuqbal minhu illa idha ata bisyurutiha. Semua muslim tahu, Pak, bahwa setiap ketaatan harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Contoh sholat. Sholat ada syarat sahnya nggak, Pak? Ada. Di antara syaratnya apa? Menghadap ke kiblat. Di antaranya apa? Hah? Berwudu. Di antaranya apa? Menutup aurat. Sekarang antum sholat dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat secara sengaja, sah nggak sholatnya? Enggak. Antum sholat dalam keadaan berhadas, sah gak sholatnya? Enggak. Demikian pula la ilaha illallah pun memiliki syarat yang harus dipenuhi. Ya. Wal haju la yuqbal illa bisyurutihi. Contoh lagi haji. Yang namanya haji ada syarat-syaratnya. Ya. Wa jami'ul ibadat kadzalik la tuqbal illa bisyurutihal ma'lumati min al-kitab was sunnah. Demikian pula semua ibadah tidak diterima kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Wa hakadha sya'n fi la ilaha illallah. Demikian pula kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki rukun, memiliki syarat, dan memiliki pembatal. Ya. Waqad asyara salafuna salih ila ahamiyatil inayah bi syuruti la ilaha illallah. Dahulu ulama, para ulama salaf, siapa sih ulama salaf? Itu ulama sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu disebut ulama salaf, ya. Sudah mengisyaratkan ini untuk memperhatikan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Di antaranya itu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri termasuk tabi'in, Pak. Ya. Annahu qila lahu, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada orang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, orang-orang mengucapkan, berkata begini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Apa kata Al-Hasan Al-Basri, Pak? Man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya, baru bisa masuk ke dalam surga. Adapun kalau hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak melaksanakan haknya, tidak melaksanakan kewajibannya, percuma. Ya. Waqala al-Hasan lil-Farajdaq wa huwa yadfanu imra'atahu. Al-Hasan al-Basri berkata juga kepada al-Farajdaq yang sedang mengubur istrinya yang meninggal dunia. Kata al-Hasan, ma a'dadta li hadzal yawm. Apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kematianmu? Qala syahadat an la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan yaitu syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ni'mal uddah, itu persiapan yang paling bagus. Lakin la ilaha illallah Lakin lila ilaha illallah syurutan. Tapi ingat kata Al-Hasan Al-Basri ya. Wa la ilaha illallah memiliki syarat-syaratnya. Fa iyyaka wa qadfal muhsanat. Jauhi menuduh wanita baik-baik dengan zina. Iya. Lihat di sini. Farazdak mengatakan persiapanku untuk kematian adalah syahadat la ilaha illallah. Lalu Al-Hasan Al-Basri mengingatkan bahwa la ilaha illallah memiliki apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Waqala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, juga seorang tabi'in. Liman sa'alahu, beliau berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Qala bala. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Betul. Tapi yang namanya kunci itu harus punya gigi. Ya. Antum kalau kuncinya polos-polos saja, gak bisa buka mas. Yang namanya kunci harus ada giginya tuh, biar bisa buka itu. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu kuncinya memiliki gigi, akan terbuka surga untukmu. Wa illa lam yuftah. Tapi kalau kuncimu tidak memiliki gigi, tidak akan terbuka, kata Wahab. Ya. Yang dimaksud dengan gigi itu apa? Adalah syarat la ilaha illallah. Nah, sekarang ada berapa syarat la ilaha illallah, Pak? Kata beliau, thumma innahu bistiqra'i ahli al-ilm li nususil kitabi wa sunnah tabayyana an la ilaha illallah la tuqbal illa bisab'ati syurut. Ya, para ulama meneliti. Nah, ini namanya dalil istiqra, dalil penelitian. Dan dalil penelitian ini, Pak, sangat dipakai dalam setiap ilmu, Pak. Ya. Jadi dalil itu bukan sebatas nas dari Al-Quran dan hadis, tapi juga penelitian terhadap Al-Quran dan hadis. Ada enggak dalil yang menyebutkan dalam Al-Quran atau hadis, sholat terbagi menjadi dua, sholat wajib dan sholat sunnah? Ada? Ada. Dari mana para ulama bagi sholat wajib, sholat sunnah? Ya, dari penelitian istiqra. Ada enggak dalil yang menyebutkan sholat sunnah terbagi menjadi dua, sholat sunnah muqayyadah dengan sholat sunnah mutlaqah? Enggak ada. Dari mana para ulama membagi itu? Hah? Dari istiqra, penelitian. Dalam ilmu nahwu juga, Pak. Ya, kalam terbagi jadi tiga. Ismun, waharfun, ya, wafi'lun. Ada enggak dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Enggak ada. Dari mana? Istiqra. Ya. Para ahli usul fikih, ya, berbicara tentang kaidah-kaidah usul fikih. Ya, berdasarkan istiqra, semua ilmu pasti membutuhkan dalil istiqra ini, Pak. Dan istiqra itu ada dua macam. Ada istiqra tam, penelitian yang sempurna, yaitu meneliti semua dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, semuanya tanpa terkecuali diteliti. Yang kedua, istiqra naqis, penelitian yang kurang, itu hanya meneliti sebagian dalil saja tanpa yang lain. Maka yang kedua ini tidak dipakai oleh para ulama. Karena penelitian yang kurang ini pasti hasilnya juga bakalan kurang, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, para ulama meneliti nas-nas Al-Quran dan hadis, mereka mendapatkan bahwa syarat la ilaha illallah ternyata ada tujuh. Ada berapa? Ada tujuh. Apa itu yang pertama? Al-ilmu ya bima'naha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahal, yaitu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Dimana berilmu ini meniadakan kebodohan. Harus berilmu. Ketika antum mengucapkan la ilaha illallah, antum harus punya ilmunya. Apa makna la ilaha illallah? Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak paham maknanya. Kalau orang musyrikin Quraisy, Pak, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Makanya mereka berkata begini, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad hendak menjadikan ya sesembahan-sesembahan yang banyak itu jadi satu sesembahan saja? Ini aneh sekali, kata mereka. Karena itulah makna la ilaha illallah, bahwa yang diibadahi hanya Allah, tidak boleh banyak. Maka mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah. Sementara banyak di zaman sekarang orang Islam mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok beribadah kepada selain Allah. Kepada kuburan, ya, kepada jimat, dan yang lainnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ya, berarti ini syarat yang pertama, harus berilmu tentang makna la ilaha illallah. Dengan ilmu yang menghilangkan keraguan. Sebab kalau antum masih ragu, berarti belum berilmu namanya. Syarukah seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak war-raib. Keyakinan yang menghilangkan keraguan, yang meniadakan keraguan. Keyakinan ini, Pak, tidak mungkin didapatkan kecuali dari ilmu. Setelah berilmu, pasti akan menimbulkan apa? Yakin. Gak mungkin yakin tanpa ilmu, itu gak mungkin. Antum yakin ada sebuah kota di Saudi namanya Abha? Abha, apaan tuh Abha? Antum yang gak punya ilmunya gak yakin, karena gak tahu. Dengar aja baru sekarang. Antum yakin di Saudi ada kota namanya Makkah? Oh, yakin dong. Dari mana antum yakin? Oh, saya pernah ke sono. Ketika antum punya ilmu, muncullah keyakinan, saudaraku seiman. Ya. Tapi ketika antum tidak punya ilmu, bagaimana mau yakin sementara enggak punya ilmunya? Enggak tahu. Makanya akhi, semakin kuat ilmu seseorang, semakin kuat keyakinan itu. Nah, dari ilmu timbul apa? Yakin. Yang ketiga, ya, al-ikhlas, ikhlas. Al-munafi lisyirk, yang meniadakan kesyirikan. Yang keempat, as-sidq, jujur, yang meniadakan ya kedustaan. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, penuh kejujuran dari hati, bukan pura-pura. Ya, kayak orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah sebatas pura-pura saja, Pak. Iya. Yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd wal-kurh, cinta yang meniadakan kebencian. Karena seorang muslim gak mungkin membenci Allah, Pak. Dan gak mungkin seorang muslim benci kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Orang yang benci kepada tauhid, maka keimanannya diragukan. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, al-inqiyad al-munafi lit-tark, ketundukan yang meniadakan ketidaktundukan. patuh, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, al-qabul al-munafil lirrad, menerima yang meniadakan penolakan. Ini tujuh, Pak. Dan kalau kita perhatikan, Pak, dalam kehidupan sehari-hari saja, tujuh ini ada. Contoh saja, antum ketika mau cukur rambut, antum harus berilmu dulu bahwa si fulan ini jago mencukur. Gak mungkin tiap orang antum panggil, cukurin rambut. Gak mungkin. Ketika antum tahu, sudah berilmu, si fulan ini jago cukurnya, wah, dengan yakin antum datang sama dia. Cukur saya dong. Kata tukang cukurnya apa? Pak, ini rambutnya yang bagusnya begini, diginiin, sebab rambut bapak begini, begini, begini. Karena sudah yakin, ya nerima aja. Oh yaulah, terserah. Ya. Terus kata tukang cukurnya, bapak, maaf pak, kepalanya tolong miringin ke kanan. Patuh aja di kiri, Masya Allah. Miringin ke kiri pak, patuh aja, Masya Allah. Ketika antum miringin kepala dengan penuh ikhlas dan kejujuran, sudah terpenuhi berapa itu? Ya. Selesai dicukur, bagus, tumbuh cinta, besok saya kesini lagi. Lihat pak, dalam kehidupan sehari-hari aja tujuh ini ada. Ya. Tapi terkadang kita itu ketundukan, kepatuhan kepada tukang cukurnya luar biasa, pak. Tidak pernah kita nanya, kenapa sih kamu nyuruh-nyuruh saya kanan kiri, tapi ketika Allah yang nyuruh, suka nanya-nanya, kenapa sih harus begini, kenapa ada di situ, gimana coba? Subhanallah, ikhwatlah Islam, sadaku seiman. Nah ini, ya akhi, ini tujuh syarat la ilaha illallah. Makanya kesempurnaan tauhid seseorang itu tergantung kepada bagaimana merealisasikan tujuh syarat ini. Semakin sempurna merealisasikan tujuh syarat ini, semakin sempurna tauhidnya. Semakin kurang sempurna dalam merealisasikan tujuh syarat ini, maka semakin kurang juga tauhidnya. Ya. Nah ini akhi, saya ulangi ya. Yang pertama ilmu. Dari ilmu menimbulkan apa? Yakin. Dari yakin menimbulkan apa? Menerima. Dari menerima menimbulkan apa? Ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan ini pasti akan disertai dengan ikhlas dan kejujuran. Ya. Lalu kemudian cinta. Yang meniadakan apa? Nah ini, ilmu, yakin, baru tunduk, menerima, tunduk, ikhlas, jujur. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahiman, ya warahimakum jami'an. Nah ini, akhi, ada orang berilmu tentang la ilaha illallah. Yakin, betul, Masya Allah. Iya. Tapi ikhlasnya kurang. Masih suka ria. Masih suka update status. Ya. Berarti dalam merealisasikan keikhlasannya masih kurang. Ketundukannya kurang. Masih suka ngikutin hawa nafsu. Masih suka berbuat maksiat. Berarti dia dalam merealisasikan syarat inqiyadnya kurang itu, Pak. Iya. Semakin ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah kuat, maka itu semakin menunjukkan kesempurnaan tauhidnya, Pak. Semakin sempurna tauhidnya, Pak, semakin sempurna juga masuk surganya. Makanya orang yang masuk surga itu ada tiga jenis. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Lalu diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Apa yang membedakannya? Yaitu kesempurnaan tauhidnya tadi, saudaraku seiman. Makanya tauhid semakin sempurna. La ilaha illallah semakin sempurna, semakin kuat menghancurkan dosa. Ya, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil maghfirah. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu bertemu denganku itu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku, aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Ini buat siapa? Buat yang sempurna. La ilaha illallahnya, tauhidnya. Semakin tauhidnya kurang sempurna, semakin kurang mampu untuk menghancurkan dosa. Makanya dia harus dibakar dulu dalam api neraka. Ya? Ah, gak apa-apa Ustadz, masuk neraka paling sehari dua hari. Ya, yang penting masuk surga. Ini orang tertipu ini, Pak. Ya. Kita katakan, antum tahu enggak satu harinya di neraka berapa tahun? Hah? 40 ribu tahun. Masuk surga tapi pakai cap stempel Jahannamiyin, ex neraka Jahannam. Malulah. Kita mikir gimana bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka? Terus siapa lagi juga? Siapa yang bisa jamin kalau antum bakalan mati di atas tauhid? Ya. Kadang ada orang yang menganggap remeh maksiat gara-gara tertipu dengan hadis tadi, Pak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya. Akhirnya dia meyakini, ah yang penting saya mati di atas tauhid, nanti juga saya masuk surga. Kita katakan, akhi, kalau antum terus-menerus berbuat dosa, bisa jadi dosa itu menjerumuskan antum kepada kesyirikan dan kekufuran. Makanya kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekufuran. Ya. Walinaqif waqfatan mukhtasarah. Ma'ahadhi syurut libayanil murad bikulli wahidin minha. Sekarang kita akan jelaskan dengan penjelasan yang tidak terlalu panjang, kata beliau, yang ringkas saja, dari masing-masing syarat ini. Amma syartul awal, adapun syarat yang pertama apa tadi? Al-ilmu. Bima'naha. Itu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Al-muradu minha nafyan wa itsbatan. Baik itu meniadakan maupun menetapkan. Ya. Wadhalika bi an ya'lam man qalaha annaha tanfi jami'a anwa'il ibadati an kulli man siwallah. Yaitu ia berilmu. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini harus berilmu. Yaitu wajib meniadakan seluruh macam-macam ibadah kepada selain Allah. Gak boleh ibadah itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini berarti dia harus belajar tentang makna ibadah itu apa. Banyak orang menganggap ibadah itu hanya sebatas perbuatan badan saja seperti sujud, ya, sholat, adapun khusyuk, ya, adapun tawakal, cinta, benci, takut. Banyak orang menganggap itu bukan ibadah. Justru akhul Islam, kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia ini syirik cinta. Dari cinta, berlebihan gulu kepada para wali. Akhirnya sampai kepada tingkat kultus yang lama-lama akhirnya menyembah para wali itu. Makanya hati-hati saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an.
Wa tuthbitu dzalika lillahi wahdah. Dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk siapa? Untuk Allah.
Ya.
Wajib kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Wajib kita takut kepada Allah melebihi segala sesuatu. Semua ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baik ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah anggota badan. Ya. Kama fi qawli subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami meminta apa? Pertolongan. Perhatikan ini Pak. Banyak orang yang meremehkan tauhid. Ah, pembicaraan tauhid membosankan. Padahal itu yang paling penting dalam hidup kita. Tanpa tauhid kita gak bisa masuk surga Pak. Tauhid itu bukan sebatas pengetahuan. Tapi aplikasi yang terpenting. Banyak orang paham tentang tawakal hanya kepada Allah, tapi aplikasinya terkadang tawakalnya kepada siapa? Sampai ada orang bilang ketika naik pesawat, wah kalau ada Pak Ustadz tenang saya. Nah ini tawakalnya ke Ustadz. Padahal udah belajar tawakal hanya kepada Allah. Iya. Nah itu aplikasi terkadang ini Pak. Kadang kita mau pergi nabrak kucing jadi was-was. Jangan-jangan takut celaka nanti di jalan. Akhirnya gak jadi berangkat. Tatayur. Ya. Seakan-akan itu yang menyebabkan kita bakalan celaka. Haram ya akhul Islam. Kita lanjutkan kata beliau. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Maka berilmulah. Maka ketahuilah. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Di sini Allah mengatakan fa'lam. Allah mulai dengan ilmu dulu. Fa'lam, berilmulah, ketahuilah. Berarti kita disuruh belajar tentang makna la ilaha illallah. Allah juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar. Kata para ahli tafsir, artinya bersaksi la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka berilmu. Artinya berilmu tentang apa yang mereka saksikan dengan hati dan lisan mereka. Ya. Harus akal Islam berilmu tentang la ilaha illallah. Wa sabata fi sahih Muslim min hadits Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan telah sahih dalam sahih Muslim dari hadis Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya. Wa Rasulullah sampai sabda, siapa yang meninggal dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya, dia berilmu, dia yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan syarat apa Pak? Ilmu. Ya. Nah ini syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah. Itu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Syarat yang kedua, apa tadi? Al-yakin. Apa itu? Yakin. Fahwal yakin al-munafi lisyaki warraib. Itu keyakinan yang meniadakan keraguan. an yakuna qailuha mukinan biha yakinan jaziman la syakka fihi wala raib. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak, yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada padanya keraguan. Ya. Bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya siapa? Allah saja. Yang lain enggak berhak.
Yang nyembah sapi, apakah sapi berhak diibadahi?
Enggak berhak.
Yang menyembah matahari, apa matahari berhak diibadahi?
Enggak berhak. Kenapa enggak berhak? Makhluk. Yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat.
Iya.
Yakin si yakin-yakinnya itu, Pak. Wal yakin huwa tamamul ilm wa kamaluhu. Dan yakin ini, Pak, adalah kesempurnaan ilmu. Makanya orang itu semakin berilmu, semakin sempurna ilmunya, semakin sampai derajat yakin.
Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15.
Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu, tuh lihat, dan mereka berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang jujur imannya.
Terkadang, Pak, keyakinan kita tuh suka goyah, Pak. Hanya karena doa kita enggak dikabul-kabulin. Ya. Ada yang pernah ngomong gitu ke saya, "Ustaz, Allah itu ada enggak sih?" Hah? Kok nanya gitu?
Saya ini sudah sakit belasan tahun, sudah berdoa terus Allah belum kabulin. Allah itu ada apa enggak sih? Gara-gara doanya enggak dikabulin, keyakinannya jadi goyah, Pak. Ngeri, Pak. Yang kita khawatirkan itu keyakinan kita jadi goyah. Gara-gara ya terkena syubhat misalnya.
Ya.
Gara-gara tadi, bahkan sampai ada yang murtad, Bu.
Saya waktu kajian di daerah sana, daerah mana itu? Komsen itu. Lah kajian ada seorang ibu bilang, "Saat anak saya murtad." Subhanallah. "Kenapa, Bu?" Tanya ke anaknya, "Kenapa?" Kata anaknya, "Saya punya pengalaman buruk sama Allah."
Gara-gara itu murtad. Jadi kita itu pengennya permintaan kita dikabulin semua sama Allah. Kalau enggak dikabulin, ngambek sama Allah. Langsung enggak yakin sama Allah. Betapa bodohnya diri kita, ahli Islam, kalau seperti itu.
Iya.
Ya khutlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang yang mengerikan tuh, Pak, ketika panjangnya musibah itu membuat keyakinan kita jadi goyah, Pak. Ada orang dikasih sama Allah musibah berat, ya, udah sakit-sakitan, hutang di mana-mana, wah, puyeng, akhirnya apa, Pak, keyakinan kepada Allah semakin goyah gitu. Itu yang kita takutkan, saudaraku seiman. Ketika keyakinan kita jadi goyah gara-gara musibah.
Ya.
Allahul musta'an. Makanya kita sering-sering mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu, ya Allah.
Ya.
Wa tsabata fi sahih Muslim. Dan telah ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah wa Rasulullah SAW bersabda, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini dengan tanpa ragu kecuali pasti masuk surga. Lihat kata Rasulullah, ghairu syakin fihima, tanpa ada keraguan. Ya. Wa sabata fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, siapapun yang kamu temui di belakang kebun ini dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan di hatinya, berikan kabar gembira dia dengan surga. Iya. Di sini Rasulullah mensyaratkan harus yakin. Adapun kalau enggak yakin alias ragu, percuma, tidak akan diterima. Iya. Nah, ini syarat yang kedua. Apa itu, Pak? Al-yaqin, keyakinan. Syarat yang ketiga, al-ikhlas. Yaitu ikhlas. Al-munafi lisyirk waria, yang meniadakan kesyirikan. Karena kebalikan ikhlas itu syirik. Ikhlas artinya memurnikan ibadah untuk Allah saja. Ya. Maka orang yang tidak memurnikan ibadah untuk Allah, berarti dia jatuh kepada apa? Syirik. وذلك انما يكون بتصفيه العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهره والخفيه. Yaitu kata beliau, dengan cara membersihkan amal-amal ibadah kita dari seluruh kotoran-kotoran syirik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini penting banget, Pak, membersihkan amal ibadah dari semua kotoran-kotoran syirik ini, Pak. Makanya penting sebelum ibadah kita introspeksi, kita periksa hati kita itu. Saya beribadah ini karena Allah atau karena orang lain. Ketika kita sedang ibadah, di situ penting kita merokobah. Ya. Kita awasi terus hati kita ini, Pak. Terkadang di awal ibadah ikhlas tuh, Pak, di tengah-tengah kemasukan riya. Itu yang dikhawatirkan saudaraku seiman. Wa dzalika bi ikhlasin niyyah fi jami'il ibadatillahi wahda. Itu dengan cara mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah saja. Ya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini, itu amal yang ikhlas. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal tersebut untuk Allah. Dan mengikhlaskan amal itu enggak mudah, Mas. Karena setan itu tidak akan pernah mendiamkan kita ikhlas, Pak, masalahnya. Iya. Kadang ada orang yang terkena riya'ul ikhlas. Riya ikhlas. Apa maksudnya riya ikhlas ini? Yaitu pengen diakui keikhlasannya. Pengen apa? Pengen diakui keikhlasannya, Pak. Biar dianggap kalau kita itu ikhlas. Kadang kita suka ngomong, saya ikhlas kok. Padahal niatnya pengen disebut ikhlas. Nah, ini hati-hati, Mas, dengan yang namanya riya ikhlas ini. Pengen diakui keikhlasan. Ketika antum ada yang menuduh, antum tuh gak ikhlas, riya antum. Terus antum ngambek.
Ya, ngambeknya antum karena apa? Biasanya karena ingin diakui keikhlasan antum. Kalau antum ikhlas, dituduh enggak ikhlas, tenang aja. Antum cukup bilang ikhlas itu mas mengharapkan ridho Allah saja. Ente enggak ngakui juga enggak masalah kok. Ente nuduh anak enggak ikhlas juga anak enggak butuh pengakuan ente. Yang namanya ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu Pak ya mengharapkan balasan dari orang setidaknya ucapan terima kasih lah. Berarti keikhlasan kita juga masih kurang kalau seperti itu. Ya, kadang kita ngasih orang tuh pergi aja terima kasih kagak. Kitanya ngedumel. Tuh orang gimana sih? Terima kasih kek. Nah, ini berarti keikhlasannya masih kurang. Karena orang yang ikhlas tidak mengharapkan terima kasih sebagaimana Allah mengatakan begitu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kamu itu karena mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak mengharapkan balasan apa-apa dari kamu, tidak pula syukur terima kasih dari kamu, enggak. Begitu akhwal Islam saudara-saudara. Iya. Kadang kita udah ngasih sama orang, terus orangnya agak kurang ajar sama kita, kesel kita. Iya. Udah ngasih, sikapnya kok gitu. Tadi lu mas, kalau ikhlas gak usahlah diungkit-ungkit. Iya, kamu sudah dapat pahala kok banyak, alhamdulillah. Antum gak diakui keikhlasan antum pun gak masalah. Iya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Ikhlas ini syarat yang ketiga. Ya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.